Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šobrīd jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu, un šajā rītā jūs sveicinu es, Deivis Cirvelis. Mūsu programmas iesākumā izdevniecības Fatmas vadītāja Anitra Roze jūs iepazīstinās ar izdevniecības jaunumiem. Pēc tam sekos Janas Jansones saruna ar Miku Mažeiko sarunu ciklā Atrasts. Svētīgu jums klausīšanos!
Sveicināti, mīļie klausītāji un lasītāji! Aprīļa žurnāls Advents vēstis ar ziliem vizbuļu ziediem uz vāka nāk pie saviem lasītājiem ar iedrošinājumu un garīgu stiprinājumu vēstīm. Numura tēmas raksta Miruši grēkam, dzīve dievam autors, mācītājs Dāvis Trupeckojs, mudina pārdomāt, vai ir iespējama dzīve bez grēka. Viņš raksta, vai Kristus upurs aprobežojas ar faktu, kad grēkojam varam iet pie Dieva un atsaucoties uz Jēzus upuri Golgātā saņemt piedošanu par grēkiem, lai pēc tam atkal dotos grēkot? Vai tiešām galvenais ir laicīgi paspēt vērsties pie tēva ar saviem grēkiem pirms nāks tiesas dienas uguns? Protams, visu pirmā atbilde ir – nē. Bet kā notiek realitātē? Vai dzīvē drīzāk tomēr nepiedzīvojam šo iepriekš aprakstīto situāciju? Mēs grēkojam un tad griežamies pie tēva pēc piedošanas līdz nākamai reizei. Kāpēc tā? Dvēseļu ienaidnieks vecā čūska, to sauc par velnu un sātanu, ir arī melis un melu tēvs. Viņa instruments ir meli. Meli jau no sākta gala rosina cilvēku nepaklausīt dievam. Gluži kā ēdenē, čūska sacīja Ievai, jūs mirt nemirsiet. Tieši tāpat kā tika pievilta Ieva, arī šodien mēs esam ļoti meistarīgi un smagi pievilti. Jūs jautāsiet, kā? Atbildi uz šo jautājumu, kā arī uz to, kāda galu galā ir patiesība, atradīsiet žurnāla Advents vēsts aprīļa numura tēmas rakstā. Rubrikā vārds mācītājam, svētrunā dienas starp cīņu un atrisinājumu, Valdis Zilgavs aicina kavēties pārdomās par sabatu starp krustās sišanu un augšām celšanos, velkot paralēles ar Jeremijas raudu dziesmu un mūsu šodienas situāciju. Lielā mērā klusais sabats ir augšām celšanās gaidīšanas diena, viņš raksta. Taču šī gaidīšana nav bezjēdzīga vai tukša. Te slēpjas visspožākais evaņģēlija apstiprinājums. Kurš ir tas, kurš vakar tika nežēlīgi nonāvēts, tad apglabāts pavadot kluso sabatu kapā un tagad augšām cēlies? Pāvils 2. Vēstulē korintiešiem atbild. Jo Dievs bija Kristu un salīdzināja pasaulē ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. Jeremijas rauda dziesmas pauž to ļaužu izmisumu, kuri jūtas tikpat bezcerīgi un nevarīgi kā mirušie. Trešās nodaļas 6. Pantā teikts, mitina mani tumsā, kā mūžam mirušos. Klusais sapats sniedz atbildi, Dievs patiesībā bija ar Jēzu kapā, un tā ir liecība, ka viņš nav aizmirsis mirušos, viņš piecels tos augšām celšanās rītā. Tādējādi Kristus augšām celšanās ir kā Dieva solījuma priekšvēstnesis mirušajiem. Cik daudz vairāk Dievs būs ar tiem, kuri šodien tikai jūtas kā mirušie? Lai mācītos attēlot Kristu, ticīgie varētu šo dienu padarīt par misijas dienu tiem, kas cieš. Tiem no mums, kuriem reti atrodas laiks, lai klusētu, klusā sestdiena var būt iespēja beidzot palikt klusu, lai dzirdētu tos, kas vēl šodien visapkārt raud. Šiem cietējiem ir jāzina, Dievs ir kopā ar viņiem. Vairāk par to lasiet rubrikā Vārds mācītājam. Vēl žurnālā atradīsiet aktuālo jautājumu, vai koronavīrus ir nāvējošāks par grēku, turpinājumu atklāsmes grāmatas semināram un vēstījumam par trīs eņģeļu vēstīm. Savas sadaļas kā aizvien ir jauniešiem un bērniem, bet pavisam īpašs ir liecības stāsts par evaņģelizāciju caur pārgājieniem. Žurnāls nopērkams grāmatu centrā Baznīcas ielā 12. Un grāmatu veikalā Āmnis. Žurnālu un Patmos grāmatas varat pasūtīt arī mājaslapā. www.patmos.lv izvēloties piegādi vai no Latvijas pasta vai pakomāt Omnivu starpniecību. Jau pagājušā mēnesī stāstīju jums par Marka Finlī grāmatu Nezūdošā cerība. Tā ir grāmata, kura noteikti jāizlas jums pašiem un pēc tam jāiedāvina saviem draugiem, kur šai laikā iespējams dzīvo bez cerības. Nu jau grāmata ir iznākusi un gaida savus lasītājus. Šajā reizē vēl kāds fragments no tās. Pirms vairākiem gadiem strādāju Āfrikā, raksta Marks Finlīs. Pa dienu palīdzēju jaunās skolas ēkas celtniecībā, kas bija paredzēta aptuveni 800 skolēniem, bet pa vakariem sludināju. Reiz vēl vakarā, atgriežoties no sanāksmes uz savu apmešanās vietu pie Zambezi upes Viktorijas ūdenskritumu, tumsā paklup un noripoju lejā pa betonu kāpnēm. Centos piecelties un acu mirklī sajutu asas sāpes kājā. Agrā gūtās traumas un šis kritiens noved pie tā, ka man bija nepieciešama ceļa locītavas operācija. Atkopšanās process sagādā īstu pārbaudījumu. Visu savu dzīvi esmu bijis aktīvs, bet nu dažas dienas pēc operācijas varēja paspērt vien pāris mazu soļu. Viena no lietām, kas man palīdzēja, bija kruķi. Tie mani atbalstīja un noturēja, bija skaidrs, ka bez tiem es nokritīšu. Kaut kādā mērā mēs visi esam traumēti. Mēs nespējam nostāvēt paši. Mums vajadzīgs kāds, kas atbalsta, kas pietur, kas neļauj krist. Dodoties prom, Jēzus apsolīja, ka sūtīs savu svēto garu, kas mūs atbalstīs un uzturēs, līdz viņš atgriezīsies godībā. Kad slavenais sludinātājs George Campbells Morgans bija jauns vīrs, viņš katru nedēļu apciemoja divas vecāka gadagājuma sievietes, lai lasītu viņām priekšā Bībeli. Kad sludinātājs Morgans lasīja Mateja 28:20 un redzēs esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam, viņš teica, vai tas nav brīnišķīgs apsolījums? Viena no sievietēm ātri atbildēja, jaunais cilvēk, tas nav apsolījums, tas ir fakts. Visi Dieva apsolījumi ir fakti. Te būs trīs lieliski fakti, kas sniegs jums ilgstošu mieru. Pirmais. Jēzus drīz atgriezīsies. Pie horizonta jaušam cerība. Miera ķēniņš drīz nāks no debesīm, lai ņemtu savus bērnus mājup. Otrais. Jēzus ir mums pieejams katru dienu un katru mirkli. Viņš ir mūsu patvērums, drošība, miera devējs, mūsu pajumte vētras laikā. Un trešais. Jēzus ir mums vienmēr līdzās caur savu dāvanu, svēto garu. Svētais gars ir mūsu draugs, palīgs, uzticamais kompaņons, kas iet mums līdzās, lai sniegtu paliekošu mieru. Vēl vairāk lasiet Marka Finlī grāmatā Nezūdošā cerība. Atgādinu, ka izdevniecības Patmos grāmatas, kā arī žurnāla Advents vēsts iespējams iegādāties grāmatu centrā Baznīcas ielā 12. Bet šajā laikā īpaši aicinām izvēlēties piegādi pa pastu vai omnivs starpniecību. Lai debes tēvs jūs visus pasargā uz redzēšanos!
Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Sirsnīgs sveiciens šajā pavasara rītā no manis, Janis Jansons. Ceru, šajā laikā, kad liela daļa ikdienas ir apstājusies, ikvienam no jums ir bijusi iespēja veltīt laiku pārdomāt, ko Jēzus ir darījis mūsu labā un iemīlēt Dievu vēl daudz tuvāk un dziļāk. Saruna ciklā atrasts mēs kopā ar kādu no viesiem atceramies, kā esam iepazinuši Dievu, atceramies piedzīvojumus, grūtības un priekus, kuros Dievs mums ir bijis īpaši tu. Šodien pie manas studijā ciemojas Miks Mažeiko, kur stāsts ir gan svētību, gan arī zaudējumu pilns, bet pāri visam arī viņa stāstā atklājas Kristus mīlestību. Labrīt, Mik!
Labrīt, Jāna, un sveic arī visus klausītājus!
Tu uzaugi kristīgā ģimenē. Kādas ir tavas bērnības atmiņas par draudzi, dievkalpojumiem, visu kopumā?
Man šīs atmiņas ir ļoti jaukas, jo Dieva žēlstībā un arī Dieva vadībā mani vecāki, mamma un tētis, nodibināja draudzīti, kur arī es uzaugu, un tā draudzīte atradās Ezerē, kas ir Saldus novadā, Latvijas un Lietuvas tieši pie robeža. Un tie bija jauka laiki, jo, atceros, draudzi arī bija, tiešām mēs bērni bijām, es pat teiktu, trīsreiz vairāk nekā pieaugušie, jo mums bija tādas trīs ģimenes, un katrā ģimenē vidē 5 bērni, un un tad tās satikšanās reizes spēles un tā tālāk, tas bija katru sabatu dienu neatņemama sastāvdaļa. Tāpat arī bija brīži, kad šie te tumšie ziemas vakari, mēs sabraucām kopā arī uz draudzes locekļu mājām un vienkārši tur bijām kopā un tad pieaugušie tur bija vienā istabā, kur tur viņi varēja lasīt kopā, pārdomāt un lūgt un, protams, bērni mēs vai nu bijām paslēpēs ārā spēlējot vai citā istabā un tā arī tas laiks tika pavadīts. Un vēl bija interesanti momenti, ka draudze vēlējās arī līdzdalīt šo evaņģēliju vēsti apkārtējiem ciematiem un tad bija šie te svētdienu rīti, tāda spilgta atmiņa man ir, kur mēs visa draudzīti sabraucam, nu, cik nu varējām, un tad tāds lielais aplis, viss sastājas pielūdz, iekāp mašīnās, un tad tāda mašīna karavāna dodas uz kaut kādu vietējo ciematiņu vai kaut kur citur, un sadalās pa divi, un tad dodas, jā, ar garīgo literatūru vienkārši pie cilvēkiem piedāvā cilvēkiem lasīt, ja viņiem interesē. Un, jā, tad arī brauc līdzi un mācījos no mammas tēta, Tad atceros, vienmēr gribēju būt tajā ātrākajā mašīnā, kur tur brauc pa priekšanais. Bet jā, šie tie mirkļi man visvairāk tādas jaukas bērnības atmiņas.
Kādas tavuprāt ir priekšrocības un trūkumi tam, ka es audzu kristīgā ģimenē?
Tās priekšrocības noteikti ir tādas, ka ģimenē mums, pieņemsim, kristīgā ģimenē mums bija ievēst tādu rītu un vairāk jau vakar svētbrīžus teikt. Un tur mēs sapulcējāmies un es kā bērns, Es atšos, mēs gājām cauri tādiem bērnu bībelītes tādiem notikumiem, un tur tie notikumi bija uzrakstīti skaidri, un es viņus varēju pārdomāt, mācīties, klausīties. Jā, šie vakari svētbrīži arī ar kopējām lūkšanām, un noteikti arī veselīgs dzīvesveids, manuprāt, mani mamma mudināja dzert ūdeni, ēst veselīgi, tur arī atteikties no gaļas un lēnām arī no piena produktiem. Tādā dzīvot tādā mierā, saticībā, un noteikti arī, jā, audzināja man šīs te tādas garīgās vērtības, kā nu, mīlestība pret apkārtējiem, cieņa un tā tālāk. Bet to arī teica par tiem trūkumiem, nu, es manuprāt viņus vairāk nosauktu par sarežģījumiem nekā trūkumiem. Piemēram, es zinu tādus gadījumus, kur šie te vecāki cenšas tik ļoti pasargāt, jeb izolēt savus bērnus, ka bez mazvai tas pēc tam tev nāk pat par sliktu, kad tu tagad izaudz un kad tu pats sāc pieņemt atbildīgus lēmumus, nu, uzreiz nonākot pasaules ietekmē, tā tev var saplosīt un aizraut prom no tā, ko tu biji. Tāpēc varbūt ir šie te sarežģījumi, protams, arī šajā kristīgā audzināšanā, bet noteikti vairāk ir daudz, daudz priekšrocību tam visam.
Tu arī aizmaldījies no Dieva. Kāpēc?
Tas stāsts ir garš, es mēģināšu tiešām vairāk uz, teiksim, nu, cik ir kaut kādi 7 gadu posmu pastāstīt dažās minūtēs. Tas viss, man liekas, sākās ar vecāku šķiršanos, kad man vecāki izšķīrās, un es izlēmu palikt ar tēvu dzīvot kopā. Man mamma un māsa, viņa aizgāja dzīvot uz Saldus pilsētu atsevišķi. Nu, es kā nevis jaunietis, bet kā pusaudzis, izvēlējos dzīvot ar tēti, jo tētim bija nauda. Tēts arī nebija tik stingrs un tā tālāk, un tās bija tās pirmās epizodes, kad es aizmaldījos no Dieva, jo arī mans tēvs atmeta ticību Dievam un apkārt valdīja pasaulīga vide. Tie arī bija pusaudži gadi, kad savs es tagad visu gribēju noteikt. Un jā, parāvos līdzi klases biedriem saviem vienaudžiem, dzīvoju vidē, kurā vispār nevaldīja tādu motivāciju kā vienu uz smēķēšanu vai dzeršanu vai tādām ballītēm un tā tālāk. Nu, un, protams, tā vide mani apņēma un tā mani valdzināja ar vien vairāk un vairāk, ka jā, protams, es padevos un jā, loģiski gribēju brīvību. Iespējams, tie arī bija tie pirmie, tās pirmās vēsmas, kāpēc es aizmaldījos no Dieva.
Kas tev lika atgriezties?
Atgriešanās ceļš bija lēns un ilgs, kāpumi tajā bija un kritumi. Tas viss, ko es tāstu iepriekš norisinājās kaut kad, kad es gāju, manuprāt, 8. Klasē un mana māma jau noteikti kā māte to visu sajūt un viņa man uzstādīja ultimātu, ka viss man ir jādodas pie viņas dzīvot. Vienkārši pateica un man noli fakta priekšā un es tur neko nevarēju darīt, protams, es pretojos, bet jāpaklaus māmai tomēr bija, un viņa ir mana māma. Un jā, un tad Dieva garš man ļoti uzrunāja, kad, protams, es atkal nonācu atpakaļ pie māmas, kur lēnām šie svētbrīži un vispārējais, un atmetu smēķēšanu un izrāvos no tās vides, kurā es biju bijis. Un līdz pa brīdim, kad tās 9. klases sākumā es pat nokristījos un es ar šīm kristībām tā kā apliecināju, jā, ka es esmu satvēris Jēzus kā savu glābēju un tagad es vēlos viņam ticēt un būt brīvs no visa, bet sākas vidusskola. Un vidusskola sākas ar citām interesēm. Vidusskola sākas arī ar socializēšanos, jo man ļoti patīk socializēties, bet tas kontingents, kādā es socializējos, protams, atkal bija šīs te ballītes kopā ar saviem klases biedriem, nu tādiem, jā, kā mēs sakam, nu čaļi, jā, bet nu ko čaļi dara piekdienās, nu labi, es it kā, jā, kristietis teica, labi, man saba diena, bet nu saulīti noriec sestdienā arī laicīgi, lai to būtu iespēja vēl sestdienu vakarā būt ar viņiem kopā ballītēs un to arī es to darīju, bet kā es to redzu, kas man lika atgriezties, tās bija manas mammas lūkšanas un par tām es esmu neizsakām pateicīgs, jo es nezinu, kā mana mamma varēja justies brīžos, kad es tā kā gludinu kreklu un uzvāk zolīdz bikses un viņa sats priekšā aizēja vienkārši uz baldi dejot ar meitenēm vai aizbrauc uz kaut kādu pirti, kur mums ir dzeršanas pasākums, pasēdēšana un tā tālāk. Es nezinu, kā viņa jutās, kā māte to skatoties un piedzīvojot, bet es zinu, kad viņa tajos un arī citos brīžos dienām un naktīm lūdz Dievu par mani. Un ja nebūtu šīs lūkšanas, kuras Dievs arī atbildēja manai mamai, tad es noteikti atkal nebūtu pie Dieva atgriezies un nonācis tik tuvu un sācis dzīvot dzīvu patiesu kristietību. Un viss, jā, šīs lūkšanas tika atbildētas un viss sākās no 18. gada augusta. Dievs ļoti interesanti pakārtoja ceļus, nu tā, kad Dievs man atgriezis caur tādu notikumu, ko es vispār nekad mūžā nebūtu iedomājies. Situācija ir pavisam vienkārša. Man sāka simpatizēt viens cilvēks, kurš bija tāds dievbijīgs un kurš tojās Dievam, es domāju, nu, ja es savās interesēs vēlos ar to cilvēku kaut ko saistīt kopā un darīt, nu, tad man ir jāsako līdzi, un es vairs nevaru, jo tad es vairs nevaru iepalikt. Un vienkārši, un es sāku lasīt un lūkt atkal. Un tā bija, un Dievs to visu pagrieza, lai mani, viņš to kārtoja tā, lai mani pa mazai lietai uzrunāt atteikties no visas pagātnes un sāku pievērsties viņam. Protams, ar to cilvēku nekas beigās ar nesanāca, un es biju lielā neizpratē, tur ar garš stāsts, bet esam tagad ļoti labi draugi. Taču jā, tas ceļš turpinājās, un Dievs uzrunā atteikties no sociālajiem mēdījiem, Dievs tālāk uzrunā atteikties no gaļas ēšanas, tādiem personīgiem lēmēm, ko es sapratu, ka tie man visi ir bijuši pa sliktu. Un arī tas, kad es beidzot sāku redzēt savu nepareizo izvēļu sekas. Ka man parādījās arī tāda patiesa nožāva par to, ko es esmu darījis vidusskolas laikā, un it īpaši, ko, cik daudz es esmu sāpinājis cilvēkus, un cik ļoti tas tagad man, kā teikt, nāk atpakaļ, kur es ieraugu. Jo tas mirklis dzīvot prom no, nu, prom no Dieva, būt šajā pasaulē, tajā visā eforijā, ko pasauli dod, nu, tas nav galīgi garš brīdis. Man šīs brīdis bija tāds, kā es to raksturotu, tāda eforija un prieks, un pat citi, kā to saka, bohēmijā mākslinieki, nu, man tas bija 2 gadi. Tā vietā es pazaudēju, jā, mūžīgās intereses, mūžīgo dzīvību, mūžīgo vērtību uz to brīdi, domas par Dievu, un, jā, kā es arī minēju, daudz ko sabojāju, ko, nu, diemžēl vairs nevar atgūt atpakaļ, kā tas bija pirms tam.
Tu teici, atteikties. Ko tu ieguvi?
Es nezinu, es neko tādu, protams, uzreiz neieguvu apakaļ no tā. Nu, tu atsakēši 600 eiro, tā jau nebija. Bet es ieguvu laiku, ko veltītu vairāk Dievam. Man arī ļoti patika klausīties pasaulīgu mūziku un popmūziku un vēl citus žanrus. Un tas tik ļoti iesaišas prātā, tās dziesmas, visi meldiņi, ka tu pat sēdi baznīcā un tu vienkārši nevar uztvert svētruņu, jo galvā tev skan kaut kāds hits vakardienas, kas skanēja tur rādio. Un jā, un ļoti skaisti, ka vairs tādas dziesmas man neskan galvā, ka es varu uztvert svētruņas, ka mans prāts ir tīrāks, mažāks.
Tu zini, ko nozīmē zaudēt kādu, ko mīli. Kā Dievs tev vadīt caur šīm sāpēm un zaudējumam?
Jā, es iepriekš arī runāju par savu, izteicu, jā, to faktu par savu tēvu, kad vecāki izšķīrās un es paliku ar viņu dzīvot, un, un viņš arī nogāja no Dieva, un līdz ar to arī es, un tas viss nepareizais dzīvesveids, ko mēs piekopām manai veselībai, nu, pagaidām neko nav tik ļoti sliktu izdarījis, kā manam tēvam, jo viņš saslima ar vēzi un arī ilgus gadus cīnījās, un arī vēzi šo te cīņu uzvarēja. Ko es no tā ieguvu? Jā, tas bija mirklis, kur patiesībā es varēju analizēt un izvērtēt visu. Patiesībā es pat teiktu, ka es varēju tiešām saprast tās kļūdas, kādas mans tēvs pieļauj, kādas bija šo te kļūdu sekas, un pati galvenā atziņa tiešām apņemties tās nepieļaut.
Padalīsies ar kādu savu mīļāko piedzīvojumu kopā ar Dievu vai atbildēt lūkšanu?
Jā, es droši varu padalīties, jo, nu, Bībelē rakstīts, ka ticība bez šiem tad piedzīvojumiem darbiem, nu, tā nav dzīva ticība. Un slavu Dievam, ka Dievs man pēc šīs atgriešanās, pēc šī 18. gada augusta ir devis tādus momentus, kur es tiešām varu piedzīvot, ka Dievs darbojās arī manā ikdienā. Man visvairāk vienmēr iepriecina atbildētās lūkšanas, kur man ir bijusi iespēja lūgt par citiem, lūgt par šiem cilvēkiem, par viņu labklājību, par viņu vajadzībām, var arī par iespēju viņiem kalpot, un ja Dievs atbild, tie man ir vismīļākie piedzīvojumi. Un viens tāds notikums, jā, es arī tagad pagājušā gada izskaņā lūdzu, jā, par vienu savu draugu paziņu, kurš vēl meklē patiesību. Un es par viņu, jā, lūdzu piemini tur katru nedēļu periodiski lūkšanās, un šķietam, jā, nu, Dievs neatbild, ka Dievs klusē, un es pat, man ar viņu vairs nebija nekādu kontaktu, vienkārši pazudu, un vienu dienu atkal Dievs man ielika sirdī, ka man vajag par viņu lūgt, jo bija jau laiks pagājis, kas par viņu beidz lūgt, vienkārši, nu, pats padevās savā pacietībā, un jā, pakļāvu sevi svētā gar balsī, uzrunāja, Dievs man, lai es to daru, un es sāku par viņu lūgt atkal, un Dievam arī es tā lūdzu, nu, ja Dievs tev ir iespēja, nu, tad tu mūs vari savest kopā, kaut kā vienkārši. Un tas bija ļoti interesanti tās pašas dienas gaitās, kad es biju par Rīgu savas darīšanas veicu, es vienkārši eju, un viņi satiek kaut kā pieturā. Tieši to cilvēku, par kur es lūdzu, un jā, sveiks, čau, kā iet, jo, ko tu, nu, tāda jauka satikšanās, un mēs atkal varam runāt par kristīgām lietām, un atkal man bija iespēja līdz ar to nodot arī nākamo grāmatiņu, nākamo pavadienu, ko viņš var lasīt, pētīt, un atkal aizlūgt, jā, lai Dievs sagādā viņam šo pestīšanu. Cik forši ir kalpot citiem, es to esmu sapratis, un cik ļoti Dievs svētī to kalpošanu, ka tu vari citu labad veltīt savu laiku un līdzekļus. Mana mamma bija Rīgā, nesen viņu palīdzēja vienai sievietei, kura gāja rehabilitācijas kursus, viņa bija kā asistente. Kāds 2-3 nedēļas kopā ar to sievieti dzīvoja, netālu no manas mājas, kur es pati šobrīd dzīvoju. Un tajā viesnīcā, kur viņas palika, nebija veļas mašīnas, un viņa pie manas tad nestās drēbes mazgāt. Un mamma pie manas nāca vienā nedēļā gan arī katru dienu kādām 2-3 drēbītēm, lai viņas ielikt, un es tā mammai saku, ko tu dari, nu, atnāc vienreiz un ieliec, nu, tāds dusmīgs nevar saprast, nu. Viņa saka, ka neuztraucies, mīk mēs kalpojam, un Dievs redz šo situāciju, un viņš atmaksās, un tā nedēļa paiet, un es pienāk sabata dienu, un es esmu dievkalpojumā. Pie manis pienāk cilvēks, kuru es pazīstu, kā paziņu, mums nav bijuši viņi nekādas tādas sarunas pēdējā laikā vispār, draudzes lociklis, un pie manis pienāk, nedaudz aprunājās, un atradoties, viņš saka, nu še, viņš man dod aploks, viņš saka, šeit tev nodarēs, es tā, par ko, kas, viņš tā, nu, ņem tev vajag, un aiziet, es tā labi. Es aizēju mājās, atveru to aploks, un tur ir 20 eiro. Un tad es domāju, tiešām tas bija tik liels iepriecājums tam, es domāju, ko es tur kreņķējos par kaut kādām pāris tur, vairāk vai mazāk šīm te veļas mazgāšanās reizēm, tur mamma pēc mazā jau sākot strīdoties un pavēlot viņai, kad tev jānāk pie manas mazgāt reibas vai nav. Taču tie ir visi Dieva līdzekļi, un viņš tā brīnišķīgi atalgo tās sirdes, kuras gatavs kalpot viņam nesautīgi. Un tas man bija stiprs pamudinājums arī pašam lūgt un katru dienu lūgt, lai Dievs man tiešām, ja viņš grib, lai viņš man izmanto, lai viņš atver acis un parāda cilvēkus, kuriem kalpot, jo tas tik ļoti ir vajadzīgs šajā laikā, kad pasaulē valda tumsa, un tas arī mans iedrošinājums visiem atcerēties, ka mēs šeit neesam tāpat vien, lai dzīvotu sev, bet ka mums ir dota visa šī nauda, visi resursi, un kad Dievs mūs tiešām grib atgriezt un pacelt un likt mūs šajā misijā darboties. Dievam vajag cilvēkus, ar kuriem viņš var strādāt. Un slav Dievam, ka viņš man to ir mācījis ar šiem visiem gadiem un bijis tik ļoti pacietīgs gaidīt uz mani un tiešām glābis mani un tagad devis tādu prieku kalpot. Novēl arī visiem, kas klausās, tiešām piedzīvot pēc iespējas ātrāk Jēzus klātbūtni katru dienu un priecāties, jo viņš ir Bībelē rakstīts skaidru un gaišu, ka Dievs ir mīlestība.
Viņš paldies, Mika, ka atnāca šodien ciemos pie manis un dalījies ar savu stāstu. Jā, mīļie radio klausītāji. Patiesi arī šajā laikā, kad tik daudz visu, ko runā cilvēki un ir šaubas un bailes, mums ir iespēja būt par svētību līdz cilvēkiem. Un es patiešām aicinu un ceru un lūdzu, ka jūs atradīsiet veidus un arī es atradīšu veidus, kā saviem līdz cilvēkiem būt par svētību. Par viņiem varbūt aizlūgt, varbūt piegādāt ēdienu vai... Jā, varbūt aizvīt kādu bībeles pantu, vai vienkārši parunāties un paklausīties, kas viņam ir sakāms. Katrā ziņā, lai jums ir Dieva svētība pilna nedēļa, un tiekamies citās reizēs. Jūs klausījāties sarunu ar Miku Mažeiko, un ar jums kopā bija arī Esiena Jansone. Līdz citai reizē!
Raidījuma noslēgumā pievienosimies lūkšanā kopā ar Miku Mažeiko.
Mūsu labais un dārgais debes tēvs, es sirsnīgi pateicos, ka šajā laikā, kurā dzīvojam, mums ir pieejami tavi apsolījumi un ka uz tiem mēs varam balstīt savu ticību. Es sirsnīgi, kungs, pasakos par apsolījumu, kur tu esi atstājis mums savā vārdā 27. psalmā 1. Pantā. Tur tu mums saki šādus vārdus. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties. Tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties. Mēs sirsnīgi pasakamies tev, ka varam dzīvot ar mieru, jo tu mums esi teicis, ka mums nav nekā no kā baidīties. Kungs, mēs tev sirsnīgi pateicamies, ka tu mūs esi pasargājis arī no lielākām problēmām, arī no lielākām katastrofām, arī visu šo laiku, ne tikai šobrīd, bet arī iepriekšējos gadus. Mēs, kā Latvijas tautas iedzīvotāji, kungs, tiešām vēlamies sirdī turēt šos vārdus, kurus mēs izdziedam himnā, kur rakstīts Dievs svētī Latviju. Es vēlos lūk, lai tavu žēlstību un mieres tiešām ir pār šiem cilvēkiem, kurus tu redzi, kuriem tas ir vajadzīgs, tiešām savu ticību balstot šo skaisto apsolījumu, kuras varēja piesaukt. Nāc, kungs, Jēzu, katra mūsu sirdīs. Atvieglodams mūsu sāpes pilnībā, mūsu ciešanas, mūsu bēdas, piepildi, kungs, savu apsolījumu. Mēs gaidam tavu nākšanu un sirsnīgi slavējam, ka tu esi dzīvs, kungs, un ka tu arī dzirdi šo lūkšanu. Tev slava un gods mūžam. Jēzus vārdā, āmen.
Paldies saku mūsu studijas viesiem un arī jums, radio klausītāji, par kopā būšanu aizvadītajā pusstundā. Informēju, ka šajā ārkārtas situācijas laikā jums ir iespēja pievienoties mūsu dievkalpojumiem tiešraidē sestdien rītos 10:00, kur varat piedalīties Bībeles izpētē, kā arī dzirdēt svētrunu. To visu atradīsiet apmeklējot mājaslapu www.adventisti.lv. Šobrīd novēlu jums skaistu dienu. Atvados es, Deivis Cirvelis, līdz nākamai reizei.